Yafa Kaula Febaro, Fatou Wedraogo.
Wasa kaseka Burkina Faso ka funangaw dɛmɛ u ka se ka baara ɲuman sɔrɔ cogoya min na Fonds des Nations Unies pour la Population n'o bɛ wele ko UNFPA olu ye funangaw dɛmɛ baara la o kɛra mɛ kalo tɛmɛnen ye n'an bɔra yen nɔ ji ale bɛ se ka kɛnɛya di mɔgɔw ma cogoya min na ani an kan ka se ka ji hakɛya min min tile yɛrɛ kɔnɔna na wasa ka se ka an lafiya an bɛna se k'o fɔ aw ɲɛna a y'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔba dɔ sigira sen ka Thomas Sankara tɔgɔ la n'an b'o wele ko mozole ale yɛrɛ koɲa ɲɛnabɔlen bɛ cogoya min na an bɛna se k'o fɛnɛ fɔ aw ɲɛna nin de ye an ka bi kibaruya kunbaw ye an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawalaya ni sɔɔni.
Baara ani cɛsiri.
Mɛ kalo tile 12, 13 ani tile 14 tɛmɛnen ye Wagadugu Fonds des Nations Unies pour la Population n'ale bɛ wele ko UNFPA olu ko k'olu bɛ fɛ ka Burkina Faso funangaw dɛmɛ u ka baarako la u y'a yira k'a fɔ ko baara suguya dɔw bɛ yen nɔ o sɔrɔ ka di wa o kɛcogoya yɛrɛ ka nɔgɔn ko o de kama olu bɛ fɛ funangɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka baara sɔrɔ Burkina Faso an baarakɛɲɔgɔn Flor Cospo re ale gerela ula kaseka akilina mbe ni nyonye ni na kaseko famia ambela jilenga jekato lame Olivia Yen minaseko ka anye julakana
bibilina yelemani chama mekera dien kono o yelemani u yere kama yelemani dona bara chama kono fana o senfe akeni lo wajibia ye u barada u kono barakela u ka barake chama wa u ka barake fana kanye Mohamed Basiru wedra wolani bara ko sani tu madama bara chama minatunu ni nche ni reye barake laleye alebi informatique barake nazarakana ubale wele ko développeur d'application et formateur dans le numérique ni nche ni rebe minye ni barake la ufe ale ni minu rebe bara yalalani oyeko oluko nyesi sininya sigi bara uma bara minu yereti natunu
donc yere mitek s'appelle la disparaître
barada do be mu wulini be katunu ina fo barada fana be mu buna na bokroye o tuka sirani o barada mu buna bokroye ni ambolo wule ko sinya sigi barada ina fo amana flerke o ba fo mi mako system d'accès ale buna na gardien ya sigi yorola ale ne fana gisho automatique nu nuku o lo buna na question placera banko kono sisa robo mu bu senekani o lo buna na seneke baraka bako sigi yorola jago yalo alni amafo ko abo barano ya fukanye nga mawu kanga tuka ko fana yara yara la akafsa ikadegi sani ikato agerefelara
on est obligé de suivre donc c'est mieux d'apprendre et de ne pas rester en marge
barada uchema sininya siki bara unio bo wele nazarakana ko métier du futur ni konole obimo go chama ntabara la ina fo yakuba sankara ba fora chogomina ale yere nana nyinta bara degila
comprendre déjà le système numérique l'informatique puis
amana système numérique nokota subana machine ni informatique amsaka foko alebe saka bara bla 5000 ni siki bara yi ale ni kake sababu ye ka machama ta obara nina akake logiciel bla ko yi 5000 akaka application et maintenance warma kaseka logiciel do akono aleni intelligence artificielle fin lo fana kabomina ni morob saka fle obseka se sur 3 semaines kaseka joni makunya doye ni yerere la bara sera ka kenu fin nu ye anyanyu mama
certainement nous besoin si on l'utilise vraiment de la meilleure manière de la bonne manière
tien lo kosini nyasiki bara unio bo wele ko métier d'avenir ni e bara uyi mintina tunu jona ani abe adama denyere ka bara unogoya ye nga geleya ube sora la tumamina ukanga ka sigisinka ina fo Mohamed Basiru wedra ugo bafwanye chogomina
un taux de chômage élevé
mamouti barakeni o akaw katcha fukatame ni o subana machine uyeni bara chamalo be yelemana ale yirinte ka yakaba badi amukuma kata barada yakura aleni ambe ka dobo adara tukuni bibi nani barada o ina fo secrétaire ya comptabilité ane anyonao o katle katunu
comptabilité c'est menacé
yelemani minu duna barake minew aleni barau yereke chogorani Ote akili kura dron yi. Yelemani nunu yere kera barada chama nila. Wa hali beli dobi farala o yelemani nunu fangaka. Ani atakabolo ute kilinye. Lo nike la uyere kafoli la. Funange ukanga kuhunya sinsini nyasigi bara uma. Obuna seka me bara minkono. Kalafia.
Allo dokotoro
bi allo dokotoro amna kuma kanyeshi ji na fadema ji akeya jumende kanga seka mitle konana wasa ka seka anfari lafia be ya dokafoko ji ere ale kenya yi waji ale adamadiya ere sabatilie aseta kafando ya kuma kambara nyeshi docteur Karim Kombasirima amina anyofanya na ko ji litri sabanyo konasi ale de kanga seka mitle kono angato lame karoli yele munikasi letra rib nasugo ka anye jula kana
dokotoro ke adama den fe jinya ki munui
il faut dire que l'organisme humain est con
amasa ka foko bun adama de fargolo la la yoro ke mena la yoro bi wolo fle ti lui sa boni jite jien la tikete fargolo kono ne fon bsa ka barake kanye al kolo do sukun adama ko abjiru la joli era la jikacha araka teme okoro le ka ko joli te bien la traité
alors que sans le sang il y a pas de vie
cléo clécono am se ka jilitri joli nyokona nomi
il est conseillé de boire au moins
aklinata mebe ole moko ka se ka jimi litre kleni clan katam la litre sabara clécono olobna ke sababuye jidanya kana ke fargolora alene ka ke sababuye fargolo akasaka ka barake ina foka kan tuka simina ka ke sababuye fana ko kliuma okasaka barake ka noro bobo e ka fargolora jilo kaka okoro le ka fo akaka moko ka saka jimi chama clécono
important de boire l'eau par jour
ni an bidumni ke wakati jumelo an ka kanga jimi
et d'abord il y a pas de pour boire de l'eau
folo
normalement il est conseillé
wakati nte ka saka jimi
et après
ma chama nani afora ko maka dominique ako atike soro ka jimi na bu dominique ra alene ka jimi wakati kele na jibi place chama ta nuko kono nga wakati ndora ibsaka to dominique ra dominique bi kamene wakati na ibsaka jimi akaka wakati ndora ka jito ikoro ka sigere de menai dominique wakati ra
pour libérer la voix.
Doba foko jimi mandoye obise kanani muya tigila moma.
C'est une mauvaise habitude. C'est
du content lo atige ata. Kaka sababu akana to jimi. Nate farugulo makob jira. Okoro le kafo akaka maka jimi. Akana jie le maka kefen wara yi. Wakati ndobe docteur obise kafo onyana. Ko akajimi.
Il y a des situations où
alene atisera ka jimi. Ale lo makani.
Et ça c'est dangereux.
Docteur Oke aunichi.
Anga pedon akan
amina kunda mozile toma sankara kan kaseka famiali soro ni yoro bani ale sigira senka walia jumende la zabda karim ale gidi yini yabat tenda nu yaka kumakambara nyeshama anga jekata kumakana me kasi letra wibina siwoka anyejula kana
le mozole Thomas Sankara c'est un endroit où se trouve
mozole Thomas Sankara ale yoro de yoro mena Thomas Sankara ka kabugo beyi ane atama nyokotan fla sisan mozole Thomas Sankara ni aya yeni korobe ara mozole nere akenebe inafo fan imana sugufle ambe badonka fo fan koroye miye ole ka wolo kuroye sisan mozole nina kaseka do akono abona tagama no tan fla loke o tagama no tan fla no nge ma tan fla yi mu fagarani aye akono nani abona tagama no woroke kaseka ta yoro mena kaburube abona escalier jigi abeka tagama no woro yi o tagama non woro nuku akoro le ka fo ma woro mu be nyuma bolo fe ale ne fan wore fe tagama no woro were be ale ma woro fana yi mu be kini bolo fe aken be na fon matan flan nugu o yelela alene o sera mozele la o yera kera maworo o lutra nyuma bolo fe maworo o lutra kini bolo fe Thomas Sankara ka kaburu yere alebe clanchera abi ina fofan badi fantamasien ale o ka wolo kroye architecte ni alebe faka fo anyana ko Thomas Sankara ni atamanyo tan fla o mena shoko ka wolo ka seka Burkina Faso jirwa tsuka sido kayera mogo da ka foko mamu faturani o mafatu ni Jésus Christ sera kaukunu kle sabate meneko o manu fana saka kunu alene fana ko ni yoro bimbo ka nyashon Burkina Faso yiri wakoma
pourront se ressusciter et contribuer au développement du pays.
Les origines de la paix aux origines du colonialisme. Ont...
Thomas Sankara ale Erickson de Lexie angato lame kasoro ka fo an lamelikele onyena ko alaka sinirana amnata titao mogo be yiritike bamke yeno ale bise ka ke kungo ye sigidana lamini kan chogamna amna se ko fo onyena alaka duwi manje
Thank you.